Mirëdita të nderuar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Analistët në Prishtinë nuk presin që raporti i progresit për Kosovën të jetë pozitiv. Sulmi dyshuar kimik në Duma të Sirisë raportohet për 70 të vdekur. Hungaria mban zgjedhje parlamentare në të cilat favorit konsiderohet partia e kryeministrit Viktor Orban. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 70 persona kanë vdekur pas një sulmi të dyshuar kimik në qytetin sirian Duma që gjendet në enklavën e Gutas Lindore, kanë thënë organizatat mjekësore dhe ekipet e shpëtimit. Ekipi vullnetari shpëtimit Elmetat e Bardha kanë publikuar imazhe të viktimave dhe kanë thënë se numri i viktimave mund të rritet, raporton BBC. Qeveria siriane ka quajtur pretendimet për sulm kimik si fabrikim, ndërkaq Shtetet e Bashkuara thanë se janë duke monitoruar nga afër raportimet të shqetësuese për mundësinë e përdorimit të armëve kimike nga forcat e qeverisë siriane dhe Rusia, duke shtuar se ata do të mbahen përgjegjës nëse vërtetohet se janë kryer sulme me armë kimike. Media shtetërore siriane ka mohuar raportimet se forcat qeveritare kanë kryer sulme kimike dhe ka thënë se rebelët në Duma po përhapin lajme të rreme. Hetuesi Gjermania, duke punuar për të kuptuar motivet e personit që goditi me makinën e tij turmën e njerëzve në qytetin Mainzer, duke vrarë dy persona dhe më pas duke vrarë edhe veten. Sipas të dhënave të deritanishme, shoferi ka qenë një 48 vjeçar nga Munihu, ka thënë prokurori publik Martin Bozenhardt. Deri më tani nuk ka indikacione për një prapavi kriminale pas kësaj ngjarjeje, ka thënë tutjai. E përditshmja gjermane Süddeutsche Zeitung ka thënë se i dyshuari ka pasur probleme mendore. Por Ministria e Branshme nuk ka konfirmuar apo mohuar këto raportime. Gazeta britanike Sunday Times ka raportuar se shteti është duke shqyrtuar mundësinë që t'i ofrojë identitet të ri ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij dhe t'u mundësojë të jetojnë në Shtetet e Bashkuara në mënyrë që t'i mbrojnë ata nga një sulm tjetër i mundshëm. Duke cituar burime të paidentifikuara, gazeta ka raportuar sot se shërbimi i inteligjencës britanike ka diskutuar këtë plan me homologët e tyre në CIA. Ish-spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia u ishin ekspozuar një agenti të fuqishëm nervor më 4 mars në Salisbury. Britania ka akuzuar Rusin se qëndron prapa sulmit me agent nervor, por Rusia ka mohuar çdo përfshirje në këtë rast. Autoritetet në New York kanë thënë se një burr 67 vjeç ka vdekur pasi zjarri ka shpërthyer në kullën Trump në qytetin e New Yorkut. Ende nuk është e qartë nëse viktima ishte banor në këtë ndërtesë. Ai vdiq pasi zjarri shpërtheu në katin e 50 të kësaj ndërtese. Zyrtarët kanë thënë se 4 zjarfikës po ashtu kanë pësuar lëndime të lehta. Autoritetet amerikane kanë thënë se asnjë antar i familjes së presidentit Donald Trump nuk ka qenë në ndërtesë në momentin kur ndërtesa është përfshirë nga flakët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Arrestimi i 6 shtetasve turqë që jetonin në Kosovë dhe deportimi i tyre në Turqi do të reflektohet në gjetjet që do të publikohen në raportin e progresit të Komisionit Evropian pjesa për Kosovën, thonë analistë të çështjeve të integrimeve dhe deputetë të Kosovës. Ata thonë se zhvillimet e fundit do të bëjnë që raporti i progresit të mos jetë pozitiv për Kosovën. Kronike Luljeta Krasniqit.
Raporti i progresit i Komisionit Evropian, i cili pritet të publikohet në javën e dytë të muajit prill nga njohës të integrimeve evropiane dhe deputet të kuvendit të Kosovës, nuk pritet të jetë shumë pozitiv. Komisioni Evropian publikon një herë në vit të gjetura që njën si raporti i progresit për vendet e Ballkanit perëndimor, me anë të cilit matë përparimin e këtyre vendeve drejt integrimeve evropiane dhe përcakton detyrimet për të përmbushur kriteret. Arestimi i 6 tetazve turqë që jetonin në Kosovë dhe deportimi i tyre në Turqi, sipas Avni Mazrekut, profesori së drejtës evropiane, do të reflektohet në gjetjet që do të publikohen në raportin e progresit të Komisionit Evropian pjesa për Kosovën. Ai thot se në një vend ku siç e quan ai ka kaos të ndërveprimit institucional, nuk mund të pritet raport pozitiv.
Kosova nuk do të kualifikohet në këtë drejtim mirë, sepse ato tri drejtimet në të cilat shteti vlerësohet në raportet e Komisionit Evropian janë kriteri politik, ekonomik dhe juridik. Te kriteri politik, pikë kritike në dhanë stabilitetin institucional dhe besueshmëria në institucione. Normalisht një veprim i tillë ku nuk përfillojnë procedurat, ku nuk përfillojnë ligjet në fuqi të Kosovës dhe ku ka mjegulli dhe ku ka kaos, të themi, të ndërveprimit institucional, nuk mund të presim një kualifikim pozitiv për Kosovën. Dhe kjo shkon në adhezimin e kualifikime negative, edhe pse ka mjaft hapësirë tjetër përveç këtij rasti, që Kosova mos të kualifikohet pozitiv e shtoj përket kapacitetet të shtoj institucionale.
Të njëjtën e javës kaluar në Kosovë janë arrestuar dhe më pas deportuar për në Turqi 6 tetas turqë. 5 prej të dëbuarve ishin punonjës në shkollat Mehmet Akif në Kosovë, pron e kleriku turk Fethullah Gülen, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Në anën tjetër, Blerta Deliu Kodra, kryetare Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se ky raport do të dëshmoj shumë gjëra dhe në të do të jenë disa qartësime që i nevojitën Kosovës në mekanizmat e saj në sundimin e ligjit dhe fushat e tjera.
Nuk pres të jetë raport shumë pozitiv, do të ketë efekte pozitive në disa të veprime që kanë ndërmarrë institucionet e Kosovës, që është njëri bëtyre dhe masimi kupirit me malin e zi, por ne kemi parasysh një kod gjatë Kosova ka tjene përshirë në proces zjedhor, pasaj zjedhjet kanë pengu edhe marrën e hapave të nevojshëm për të adresu problemet që i kanë pasur institucionet e vendit.
Raporti fundit i progresit pati ngritur shumë vërejtje për punën e institucionave. Aty ishë ngritur shqetësime në lidhje me përplasjet e vazhdueshme në Kosovë mes partive politike në pushtet dhe opozit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth 1 miliard euro është borxhi i përgjithshëm i Kosovës që ka ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të brendshme. Kjo vlerë sipas ekspertëve të ekonomisë nuk është në nivel të lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Borxhi publik i Republikës së Kosovës si vit pas viti po shënon në rritje. Sipas të dhënave zyrtare, deri në shtator të vitit të kaluar, borxhi përgjithshëm ka rritur në rreth 1 miliard euro. Nga kjo vlerë, 426 milion euro llogaritet të borxhit jashtëm, kurse borxhi i brendshëm ka rritur rreth 540 milion euro. Pavarësisht rritjes së vlerës së borxhit, ai vlerësohet më i ulti në rajon. Shprehur në përqindje, borxhi i Kosovës paraqitet 15% e brutoproduktit të vendor. Kosova borxhi jashtëm më së shumti ka Fondit Monetar Ndërkombëtar me mbi 233 milion euro dhe Bankës Botërore rreth 200 milion euro. Se Kosova ka nivel të ulët të borxhit, thonë edhe anëtarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës. Safete Hadergjonaj, zëvëndës kryetare në këte komision, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se borxhi aktual nuk sjell ndonjë rrezik të mundshëm dhe ende Kosova është larg kufinjeve të lejimit të hyrjeve në borxhe.
Mirë, por ne duhet jemi të kujdesshëm në hapat e mbështetshme që mos shkojmë në rritje të pakontrolluar të borxhit publik, në mënyrë që të kalojmë kufit të cilët janë të përcaktuar në raport me GDP-n.
Sipas ekspertëve të ekonomisë, borxhi publik ka anët e veta pozitive kur ai përdoret për destinacion të duhur, por që mund të ketë efekte shkatërruese për ekonominë e një vendi kur borxhi shfrytëzohet në projekte të gabuara. Flamur Keq, ekspert për çështje financiare, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se niveli i borxhit nuk është i lartë, por që sipas tij duhet pasur kujdes sepse vit pas viti po vërehet rritje e theksuar e borxhit.
Po megjithatë, kryesisht ky borxh po shërben për të financuar deficitin buxhetor, që mund të qenë domethënë një aspekt negativ, sepse realisht institucioni apo shteti kur çon borxh, atëherë kishte më qenë mirë që me pas një borxh i cili mjetet e të cilit domethënë do të destinohen për investime.
Edhe Menderes Ibra, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se Kosova qëndron mirë sa i përket nivelit të borxhit të përgjithshëm, por që sipas Ibrës, më rëndësishme se sa niveli i borxhit është mënyra shpenzimit të tij.
Sa është efektiviteti i shfrytëzimit të borxhit publik, nëse borxhi publik i një shteti, në këtë rast i shtetit tonë, shfrytëzohet për projekte të rëndësishme të cilat ndikojnë në gjenerimin e vendeve të punës dhe në rritjen ekonomike, atëherë do të thënë është normale që të mos jetë shqetësim.
Flam Murkeqa shprejt se borxhet duhet shpenzohen në projektet që gjenerojnë vende të reja të punës.
Por realisht është detyrë dhe përgjegjësi e qeverisë me gjetë modalitetin, me gjetë formën apo projektin i cili domethënë është më i kapshëm dhe i cili do të mund të gjenerojë vende të reja të punës.
Ndryshe, sipas Ministrisë së Financave, projektet që financohen nga huamarrja ndërkombëtare i takojnë sektoreve të ndryshëm dhe kryesisht lidhen me projekte prioritare qeveritare, siç janë projektet infrastrukturore, ujërat e zeza, furnizimi me ujë, shëndetësi, bujqësi e tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hungarazët sot po votojnë zgjedhjet parlamentare, të cilat shihen si test për fuqinë e partisë kryeministrit aktual Viktor Orban. Sondazhet parazgjedhore parashikojnë se Orban do të fitojë mandatin e tretë radhazi si kryeministër. Më shumë detaje në raportin që pason. Qytetarët në Hungari po votojnë sot në zgjedhjet parlamentare që pritet të testojnë fuqinë e kryeministrit djathtëst Viktor Orban. Partia Nacionaliste Orbanit, Fides, duket se do të fitojë rreth 50% të votave. Kështu thuhet në sondazhet parazgjedhore, duke bërë që lideri anti-evropian dhe kundër migrantëve Orban të jetë favorit për mandatin e tretë radhazi si kryeministër. Sondazhet parashikojnë se partia Fides do të kaloj partin radikale nacionaliste Jobbik, socialistët dhe disa partit të tjera të majta më të vogla. Megjithatë, sondazhet e fundit kanë sugjeruar se partia e Orbanit në bazë të rezultateve në zgjedhjet lokale mund të mos fitoj vota ashtu siç kishte fituar më 2010 dhe 2014. Sondazhet vënë në dyshim nëse Orban mund të fitojë shumicën prej 2/3, ashtu siç kishte fituar 8 vjet më parë, që i jep atij fuqinë për të ndryshuar kushtetutën e vendit. Rreth 8.3 milion banor kanë të drejtë vote në këto zgjedhje. Ata do të votojnë për kandidatin e qarkut të tyre dhe për një parti. Pasi ka votuar në Budapest, 51 vjeçari Orban ka thënë se votimet në këto zgjedhje janë për të ardhmen e Hungarisë dhe ka ripërsëritur qëndrimin e tij se ai do të punojë për interesat e shtetit. Ne duam shtetin ton dhe do të luftojmë për të, ka thënë Orban. Orban, i cili ka shërbyer si kryeministër edhe në vitin 1998 deri më 2002, ka bërë fushat me platformë kundër migrantëve dhe ka thënë se në këto votime, hungarezët do të vendosin për të rimarë shtetin e tyre. Sërish ata dëshirojnë të na e marrin vendlindjen, kishte thënë ai gjatë një tubimi zgjedhor në Budapest. Partitë që ju shërbejnë interesave të jashtme dhe politikanët që paguhen nga jashtë duan të qeverisin dhe ta kthejnë Hungarinë në shtet migrantësh, kishte thënë Orban. Orban e ka filluar karrierën e tij politike si aktivist liberal në fund të viteve të 80-ta. Në 8 vitet e fundit, qeveria e tij e ka shtrirë kontrollin mbi mediat, bizneset dhe ka rritur ndikimin në sektorin bankar, të energjisë, ndërtimit dhe turizmit. Disa kritike akuzojnë atë se ka qenë shumë mikpritës ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Orban në të kaluarën kishte qenë kritik i presidentit rus. Por pas fitores në zgjedhjet e vitit 2010, ai kishte bërë thirrje për transformimin e Hungarisë, duke marrë shembull Rusinë dhe Turqinë si shtete të suksesshme. Liderët evropian do të vëzhgojnë nga afër rezultatet në zgjedhjet në Hungari, pasi një fitore e partisë së Orbanit me gjas mund të nxjesë nacionalistët e krahut të djathtë edhe në vende të tjera të Evropës qendrore, veçanërisht në Poloni dhe Austri. Dhe kjo gjë mund të rrisë shqetësimet rreth koezionit në Bashkimin Evropian. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi juni radhës është në orën 16:00 nga Praga. Bashk, miru dëgjofshim.